Dobar dan i dobrodošli u 90. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Ivan Radić, koji vodi dva uspješna web shopa i koji će nam objasniti kako je na vlastitom primjeru zapravo uz pomoć AI automatizacija i umjetne inteligencije generalno poboljšao uspješnost vlastitih web shopova. Inače, Ivana sam prvi put zamijetio na LinkedInu, ja nikad ne znam kako izgovori taj LinkedIn, početkom godine, zapravo prije 3 godine prvi puta kada je objavio vodič za e-commerce taktike koji mi se činio dosta zanimljiv i iskreno pomalo sam i zaboravio na njega i na njegove shopove dok mi nije opet iskočio njegov post početkom godine u kojem je napisao da je izgubio 17.500 eura zbog nepreuzetih narudžbi. Što me zapravo dosta i iznenadilo, jer sam čuo da je stopa povrata kod domaćih trgovaca relativno niska. Ipak, Ivan je našao rješenje kako smanjiti taj problem, ajmo reći ublažiti ga uz pomoć AI automatizacija, pa sam ga odlučio pozvati i kao gosta govornika na našu sljedeću konferenciju, Crocommerce konferenciju, koja će se održati u listopadu. Ivane, dobro nam došao i daj mi reci još par riječi, rečenica o sebi koje možda ja nisam spomenuo evo u uvodu.
Dobar dan, hvala ti na pozivu još jednom. Čudno mi je biti zapravo s ove strane ekrana jer sam davno gledao Nominis podcast i baš sam prije same epizode išao pogledat kad je bila prva epizoda i vidio sam da to bilo prije 4 godine. Tako da sam ja u tom procesu uspio neke formalnosti obaviti, pa čak i odrasti u međuvremenu. Tako da stvarno mi je čast biti s ove strane. Dobro si zapravo sve rekao, osim što više nismo na 17.500 eura, nego na i 30.
Ali... U kojem periodu pričamo o tim izgubljenim narudžbama, ajmo reći?
Od tamo 11. mjeseca, dakle od prošlog Black Fridaya pa se do danas. Ta stopa rasta se ublažila, to smo uspjeli postići, ali možemo o tome... Tijekom.
Pa dobro, ali ovo je bio 3. mjesec kada sam ja pročitao status, znači da ste u 4 mjeseca imali 17.5, a od narednih 6 još malo manje od toga.
Malo manje od toga,
pa tako dobro, je. Super, znači danas ćeš nam ispričati što ste zapravo napravili da bi, ajmo reći, olakšali si situaciju, a ne ispriječili nepreuzimanje
naručja. Da, mislim da je nemoguće ispriječiti jer to nije realno, tako da olakšavanje je jedino ono što je nekakav realan scenarij. Nešto dodatno o meni, mislim da si manje više dobro pokrio, Ivan Radić, nažalost ne onaj gradonačelnik Osijeka ili čak na sreću, ali to je čovjek koji mi uništio sve moje SEO napore, tako da me na Googlu nema apsolutno nigdje, pa tako meni ti nisi uspio pronaći nigdje. Ali to nije nužno loša stvar, ako bude pokoja afera, možda se ona sakrije na nekim drugim, trećim stranicama. Ali do sada još nije bila ni jedna. Jednom davno Arsen Dedić rekao da on sebe smatra pjesnikom opće prakse. Pa se meni to jako svidjelo, pa ja koristim taj naziv za sebe da sam poduzetnik opće prakse, jer sam prošao stvarno jako puno toga od customer supporta, performance oglašivača, email marketinga, čak i lošeg dizajnera. Tako i danas sam na poziciji direktora u vlastitom obiteljskom poduzeću Hedera i suosnivač sam brenda Apipet, vodećeg e-commerce shopa za ljubimce u Hrvatskoj.
Znači, tebi je zapravo to i prvi posao?
Prvi i jedini.
I obzirom da je tata vodio tu firmu koliko godina prije?
Pa, skoro 30 godina.
Pa daj nam ispričaj malo o tome. Imali smo već jednu emisiju o tome, o nasljednicima u obiteljskim poduzećima, što zna biti izazovno, pa kako je to izgledalo kod vas?
Svi misle da sam zapravo na poziciju direktora došao preko veze i neka ti ishitreni zaključci mogu biti da je kako točni, jer to je istina da jesam došao preko veze. Ali nije bilo baš tako jednostavno, jer pomiriti taj generacijski jaz jednog starijeg roditelja i mlađeg sina nije baš jednostavno. Hedera je, kako ja nju simpatično nazivam, bila jedna provincijalna proizvodnja. Oni su se u suštini bavili samo isključivo stvaranjem vrhunskih ili kvalitetnih proizvoda. I zapravo nije to samo, to je možda i najveći temelj koji sam ja tu dobio i ne uzimam ga nikako zdravo za gotovo, jer ja nisam jednako starta i to je sasvim u redu i ja tu poziciju zaista kao takvu poštujem, ali Hedera nije bila, kao sam moj otac nikad nije bio poduzetnik, on je u suštini bio samo znanstvenik koji je htio stvarati odlične vrhunske proizvode, nikad nismo imali.
Kojim proizvodima je riječ, nismo uopće spomenuli?
Dakle, radi se o dodacima prehrane na bazi pčelinjih proizvoda, propolis i pelud kao nekakve glavne komponente i primarno su nastali proizvodi za ljude koji su se kasnije proširili na ljubimce, odnosno životinje.
I zato su dva web shopa.
Zato su dva web shopa, odnosno 3, jer imamo i jedan web shop u Sloveniji, ali mm-hmm. kao dva su brenda unutar iste tvrtke, dakle tvrtke Hedera DO, brend za ljude je Hedera, brend za ljubimce je Apipet.
Kako je to izgledalo kad si ti došao u firmu? Što te dočekalo? Kad je to bilo i što se promijenilo u međuvremenu?
Ja sam vjerovao ili ne, htio se baviti, ja sam htio raditi u agenciji, jer sam ja znao da ja u vlastitoj firmi nemam od koga što naučiti.
Marketinškoj agenciji.
Tako je, jer ja nisam imao od koga što naučiti, s obzirom sam htio baviti marketingom, moja firma je bila proizvodna firma, jedna konzervativna starija firma. I ja sam se prijavio za posao u agenciji, ali sam tada već na trećoj godini faksa sam uključio se nekako u rad Apipeta. Možemo dotaknuti se te teme, zašto sam se uključio. I ja sam na tom razgovoru za posao rekao da ja imam obiteljsku firmu i brand koji vodim, da bi ja htio puno toga naučiti i primijeniti kod njih i kod sebe. Ali s obzirom da to valjda nije neka strateška pregovaračka pozicija, oni su mene naravno odbili. I tako sam ja na kraju ostao samo u tome da radim u svojoj firmi, nikad nigdje drugdje nisam ni radio. A što me dočekalo? Evo, samo par primjera da vidiš zapravo koliko sam bila konzervativna firma. Ja kad sam započeo nekako sa e-commerce-om, mi nismo znali kako se automatiziraju narudžbe i računi. I onda bi imali, ne znam, 50 narudžbi dnevno. Kad bi imali, onda bi naši administratori prepisivali s narudžbi u račune ime, prezime, adrese, onda bi to isto prepisivali u sustave pošte i GLS-a ili ne znam koga, da bi mi mogli te pakete poslati. Dakle, nismo imali ni digitalizirani sustav, ni proizvodnje, ni knjigovodstvene izvještaje. Imali smo ih jednom godišnje, onda čekaš ono četvrti mjesec i strepiš kako stojiš. Ne znam, šest si u plusu, onda šest si u minusu.
Tako, sve nikakva analitika, ništa.
Ništa toga nije postalo. Kažem, otac je isključivo se bavio time da ima vrhunski proizvod, a sve su ostalo bile trivije. A to naravno nije poslovanje.
Ja mislim, bili ste u plusu, bili ste, koji promet je firma radila kada si došao i koji promet radi firma danas?
Pa firma je radila oko 200.000 eura, kad sam se ja priključio.
Bez marketinga, prodaje?
Pa ja mislim da je tu firmu se isplatilo nekako izučavati, jer ja uopće ne razumijem kako je ta firma opstala. Majke mi, nije mi jasno, oni su uglavnom surađivali sa ljekarnama i veledrogerijama, imali su možda 30-tak tih narudžbi mjesečno i to je jedna bila prava socijalistička firma gdje ima relativno malo posla, ugodno je svima je dobro, a dođe neki mladi nadobudni disruptor i uništi svima kvalitetu života tamo. Sad svi nešto moraju kao raditi. Ali tada smo radili oko 200.000 eura, recimo to je ekvivalent onoga što smo napravili prošli mjesec.
Koliko si rekao? 200.000 eura je sad bilo u jednom mjesecu?
Da.
Koliko je bio promet godišnji?
Godišnji, sada. Dakle.
Wow. Ok. Pročitao sam na vašem webu da je zapravo inspiracija za web shop bila Staffordica Pru. Pa daj nam ispričaj o čemu se tu radi.
Da, mislim da budem iskren, ja tu priču kontinuirano modificiram. Valjda je drugačije shvaćen kako mi godine prolaze. Ona nije razlog zašto je Apipet nastao. Dakle, Apipet je postojao i prije mene, dakle to je bilo 5 inicijalnih proizvoda koje je napravio inače moj brat koji je doktor, ali je bio uključen u nekako poslovanje, pogotovo iz ove znanstvene perspektive, i on je smislio 5 tih receptura koje je mu otac nekako doradio, ali su to bili proizvodi koji su bili na polici, nisu se prodavali. Možda njih par ljudi što je slučajno zalutalo i pronašlo ih, tako da Apipet je bio potpuno izvan nekih svjetla reflektora. A Staffordica Pru je, dakle, moj ljubimac koji me puno obilježi u životu i kad sam, dakle, bio neka treća godina faksa, sa njoj je bio dijagnosticiran tumor gušterače. I to je jedan agresivni tumor čiji je prosječni životni vijek oko 6 mjeseci. I mi smo u tom periodu se, ok, kao pomirili smo se sa tom dijagnozom i odlučio sam mi svaki mjesec slaviti rođendan. Pa ćemo mi prevariti smrt i tako imati 6 rođendana, a ne pola godine. I u tom procesu konzervativnog liječenja samog steroidima, kako već to ide, kako se liječi ta bolest. Mi smo naravno imali vrhunsku skrb i kuhali smo za nju i dali smo visoke doze Apipet proizvoda. I ona je u tom procesu na kraju naživjela tu dijagnozu za 3 godine. I u literaturi, barem prema riječima moje veterinarke, nije postojao pas koji je preživio toliko dugo s tom dijagnozom.
Wow.
I to je zapravo nekako, meni je bio nekakav aha moment, jer ja sam se htio baviti marketingom i sad sam napako imao svrhu. Shvatio sam da postoje proizvodi koji mijenjaju živote i vlasnike i ljubimaca na bolje. Dakle, nije mi ona prazna marketinška priča, nego ima neku vrijednost i svrhu iza svega toga i zato sam se priključio Apipetu. Tako da danas kažem, Apipet nije nastao zbog Pru, nego je postao i opstao zbog nje. Ono što je on danas, nabrao, ne bi nikad vjerojatno bio da nije bilo nje.
Ali sve je krenulo s tim shopom i onda ste nakon toga napravili još jedan web shop s dodacima prehrane za ljude ili?
Web shop za ljude kao postoje nekako kao custom web shop, ali kažem, niko se marketingom nije bavio. Mi smo bili isključivo B2B biznis i 98% prometa išlo B2B. I mojno uključivanje, dakle, ja nisam sad dobio odriješene ruke kao evo ti radi što god hoćeš, nego ja sam radio one zadatke koji su bili potpuno nebitni i nisu nikom smetali u tom procesu, dok nisu narasli dovoljno veliki da postanu bitni. Tako ja sam se isključio jedno možda prve godinu, dvije dana bavio samo Apipetom, jer Hedera nije bila moja firma. Apipet je bio moj brend, Hedera me nije bilo briga.
Kužim. Dobro, ali kad kažeš bavio, kad kažeš da si promijenio neke procese, ajmo pričati o tome, znači što se zapravo moralo dogoditi da taj web shop s jednog konzervativnog, ajmo reći, konzervativne firme postane jedna od, možda, je li je možda najpopularnija platforma za prodaju dodataka prehrani za životinje u Hrvatskoj?
Pa ja se usudim reći da je. Nisam siguran ili radi neki shop. Da, ako pričamo o dodacima prehrani, sumnjam da je jedan web shop u Hrvatskoj prodaje više nego imamo mi tu Zoo City i Pet Center koji su giganti, ali gledajući njihove web strukture i način na koji...
Nisu specijalizirani
i ne bih se iznenadio da ako su i veći, da su minimalno veći od Apipet, ali s obzirom da oni rade po 50 milijuna eura godišnje u odnosu na veličine firmi, mm-hmm, njihov web shop, u odnosu na naš web shop nije ni blizu tog odnosa, okay, veličine.
Ajmo pričati o tome, znači koji su koraci bili potrebni, da li je to bio neki ono, ko što si rekao, ono, aha moment, pa se dogodilo nešto i sad je web shop narasao, ili je to bio serija nekih koraka koji su se morali dogoditi da bi web shop narasao?
Ja nisam dovoljno pametan da zna napraviti eksploziju. Dakle, ja nikad nisam uspio preskočiti 10 stepenica, ja smo mi sad narasli sa 1 na 10. Mi smo stvarno uvijek ono, kako to, James Clear, onim atomskim navikama objašnjava, imali smo konzistentno, smo radili, konzistentno smo trošili novac, optimizirali smo sve proces u tom putu, dakle, od conversion rate-a, average order value, dakle prosječne vrijednosti košarice, optimizirali smo budžet, kontinuirali smo pokušavali trošiti više,
mm-hmm,
i to očito stvara jedan snowball efekt koji kad prođe određeno vrijeme čini se kao da je bio breakthrough moment, ali tog momenta nije bilo. Mi smo zaista konzistentno napredovali, iz godine u godinu smo bili bolji, jer ti kad tri procesa poboljšaš za 30%, to ti daje 1/3, je 2/20. Dakle, mi smo sve pomalo poboljšali i onda ispada da smo jel kao napravili breakthrough, ali ja mislim da je to ipak jedan konzistentni rad.
Jeste li u tom procesu, a jeste sigurno radili neke greške? Koja je tvoja osobno bila najveća greška koju si napravio u biznisu?
Ja još nisam napravio neko tako veliko. Kažu svi kao da u tom procesu odrastanje i poduzetništva moraš imati neki trenutak koji te baci na dno, pa ti opet iz njega isplivaš. Ja takav još nisam imao, na sreću, ne znam da ću se s njim susrest, ali recimo najbliže tome što je bilo, htjeli smo otvoriti tamo u COVID-u period, u periodu COVID-a DACH regiju. Dakle, otvoriti tržište Njemačke, Austrije i Švicarske sa Apipetom. I napravili smo zaista legitiman poslovni plan. Ja sam napravio nekako Excel tablicu koja sad generira razne mogućnosti koliko mi moramo, koliko ćemo potrošiti, koliko nam mora biti povrat da bismo mi pokrili se sa rezultatima iz Hrvatske. Jer smo znali da ne možemo biti profitabilni, ali ako potrošimo recimo između 50 i 100 tisuća eura na razini godine, mi bi se trebali moći pokriti sa Hrvatskom da to opet bude ok poslovni rezultat. I u suštini to tako i je krenulo, ali gdje se dogodila kvaka. Mi smo sve plaćali brzo i odjednom. Znači, nama je Facebook naplaćivao svako dva dana oglase, Google naplaćivao svako dva dana oglase. Agencija nam je dala odgodu od, ne znam, 7 dana koji smo angažirali u Njemačkoj. Logistički centar nam također dao neku minimalnu odgodu i mi smo to sve plaćali odmah, a kako je dalje dobar dio našeg prometa dolazi od ljekarni veledrogerija, mi smo novce primali s odgodom.
Mm-hmm.
I dogodilo nam se to da smo nam ostalo jedno za mjesec i po dva dana plać i više nismo imali novca. Smo shvatili da iako kao na papiru smo profitabilni, u realitetu nemamo novca. I to je zapravo bila nekakva, nazovimo je, lekcija koja mi je objasnila da cash flow ipak je the king.
Mm-hmm.
I puno možda važnije od profita, mada se to na prvu nije činilo. I nažalost, iz današnje perspektive, kad gledam poziciju koju smo tada imali, imali smo nekih 10-15 tisuća eura mjesečno revenue na tom shopu. To je pozicija koju nije lako doseći. To je vrlo, to su ono, reprezentativne brojke, nije lako ostvariti.
Uz koja ulaganja?
Pa mi smo ulagali oko 10 tisuća eura i kažem to
mjesečno.
Mjesečno.
Čekaj, a promet je bio?
Ukupni.
Da, u Njemačkoj, u DACH regiji.
Oko 15.
Oko 15, pa dobro, znači veliki dio ste vi onda ulagali.
Ogroman, mislim, to je...
To jest, mislim, znam, ja sam inače, ne znam, znaš, vodio brend dodataka prehrani prije 10 godina. A jedan veliki poznati, neću ga sad reklamirat, ali...
Jel na F?
Nije na S.
Ne.
ali hoću reći, 30% smo vraćali u marketing, ali ovo mi se čini još više, obzirom da ste otvarali novo tržište.
To mora biti više. Mogu zapravo objasniti zašto. Mislim, to je što ste rekao, ja nisam dovoljno pametan da ja mogu s jedan napraviti 10, tako da mi imamo razne kalkulacije u toj priči, ali što sam ti reći? Dovodilo nam se to da mi kao na papiru jesmo bili break even, dakle mi smo se gotovo pokrili sa svim tim ulaganjem, ali jednostavno priljev novca je taj koji ne je stvarao problem. I sad, u otvaranju novog tržišta, šta je, u čemu, gdje nastaje profitabilnost, mi imamo proizvod koji je zaista odličan i nama se kupci vraćaju. Nama profitabilnost nastaje onda kada je ponovljeni broj kupaca dovoljno velik da pokriva neprofitabilnost akvizicije novog kupca.
Jasno.
Znači, mi moramo dovoljno dugo isfinancirati neprofitabilnu fazu dok ne uđemo u fazu profitabilnosti da shop postane samoodrživ. I to je bio plan. Znači, ja imam 400.000 eura, ja bi svako tržište otvorio u godinu i pol dana. Vrlo vjerojatno.
Koliko je skuplje oglašavanje u Njemačkoj nego kod nas?
Pa tada je bilo jedno, rekao bi, 3 do 4 puta. Dakle, za prikaz.
Pričamo o Facebook, mislim, Meta i...
Nama je Facebook primarni kanal oglašavanja i on je na svjetskoj razini još i dalje puno snažniji od recimo TikToka. Mislim, jedno 10 do 15 puta se više troši, više oglašivačkog prihoda Facebook ostvare nego TikTok. Tada je bilo 3 do 4 puta, dakle da bi prikazali oglas 1000 ljudi, morali smo potrošiti 4 puta više nego u Hrvatskoj. I jednostavno tu naravno igraju nekakve gerilske metode da se učlaniš u grupe, tražiš ambasadore, influencere, suradnje. Ali mi smo opet paralelno imali Hrvatsku koji ipak naše inicijalno tržište koje sve to financirali, jako je teško se vremenski opredijeliti, organizirati da možeš sve to raditi, a da ti vamo ne zašteka ipak ono, matica koja te financira.
Skladište ste imali u Hrvatskoj ili...
Skladište smo tada imali u Njemačkoj, dakle angažirali smo neku logističku firmu ono koja radi skladište.
Na taj način je skladištenje i dostavu. Ispalo povoljnije.
Pa nije, nego jednostavno navike potrošača su takve da mi se moramo lokalizirati. Sada ako se ja u tom trenu slao iz Njemačke, iz Hrvatske za Njemačku, prvo što mi je shipping i mi ipak znatno skuplji, ali znatno i sporiji. I onda ja kao jedan nepoznati brand koji još uspije razočarati kupca iz perspektive...
Znači, stvar je zapravo bila povjerenja, ne? Ajmo ljudima
između ostalo,
garantirati brzu i sigurnu dostavu.
Tako okay.
Jasno. Ajmo se malo vratiti na početak. Znači, shop. Jesi ga ti sam radio, znam da je na Shopify-u, ili si angažirao stručnjake za to?
U početku sam ga i ja radio, najviše ja, i razne landing page i product page i sve to skupa. Danas u tim imamo osobe koje to radi puno bolje od mene, tako da hvala ti Bože.
Zašto si odabrao Shopify?
Tada slučajno. Dakle, nije bilo nešto sad posebno da sam bio analitičan pa da sam ja se istražio gdje ću i što ću. Jednostavno, slučajno me dopao Shopify, sam bio to, pratio sam taj marketing i dropshipping svijet između ostalog i svi su navijali za Shopify, tako sam ja završio kod njega, ali on u tom procesu nas nije razočarao. Jedna robustna, stabilna i sigurna platforma. Nikad zaista nismo imali problem s njima, preko 20.000, čini mi se, pluginova. Analitiku koja je tada bila, nije bilo lako ni složiti analitiku, jer priča analitike je zasebna, znači ono, praćenje kroz Google Analytics je gotovo nemoguće bilo prije to samostalno ako nisi u tom svijetu složiti kako da pratiš šta si dobio, koliko si potrošio, gdje ti je drop out. Shopify je to zaista dobro, onako na idiot proof razini pokrivao za početnike i nama je platforma koja nas do dan danas još nije razočarala.
Pa evo, baš smo prije pričali, iznenadio si me koliko zapravo tvojih prijatelja, poznanika koristi Shopify kao platformu koju su odabrali, iako su narasli, ajmo reći, pa možemo reći čak i prerasli Shopify, mogli bi si možda priuštiti neku drugu platformu, ali svejedno ostaju na toj platformi. I tvoje objašnjenje je zapravo da je to i dalje, unatoč visokim troškovima mjesečnim, najisplativija opcija za vas.
Pa mislim da da, jer niko od nas ili većina nas nema programerski support samo za shop. I sada imamo nekako custom rješenje, bilo kakva izmjena, bilo koja akcija, bilo koji landing page, što god ti želiš napraviti, zahtjeva ili tvoje znanje da to sad možeš pokrivati, ili opet zahtjeva angažman sa strane.
A i fleksibilnost, znači brži ste.
Naravno, mi smo sigurno u toj varijanti brži, nešto nam je skuplje, ali to je sad taj cost benefit koji mi u toj priči uzimamo.
Super. Ono što ljude sigurno zanima najviše, znači koje vi to sve pametne alate koristite na svom web shopu. Pa možemo početi zapravo s pričom koju smo spomenuli u uvodu, a to je o tim nepreuzetim narudžbama. Prvo ajmo se dotaknuti tog problema. Koji postotak uopće vaših narudžbi bude nepreuzeto? Pretpostavljam da pričamo o plaćanju pouzećem, jel tako?
Tako, to je najproblematičnija.
Ajmo za početak koji postotak narudžbi je pouzećem.
Mi smo tom, znači prije nam je bilo 70-30 čak.
Wow, 70%.
Tako je.
Kad kažeš prije, to znači prije koliko?
Par jedno možda godinu i pol dana, možda dvije čak.
Wow, recimo. Čovječe. Mislim, ja slušam te priče o problemu cash and delivery, a već godinama, kak smo u tome već preko 10 godina. I nekako sam se nadao da će uslijed tih pojave novih shopova, kao što su Temu, naravno, Notino i
Zara,
About You i svi ostali ljudi početi koristiti kartice jer su navikli. Ali iz ovoga što ti pričaš, znači to i dalje ljudi biraju uglavnom plaćanje pouzeća.
Mislim da dosta ovisi o niši u kojoj se nalaziš. Tako da recimo imamo dva šopa, jedan je dodaci prehrani za ljude, jedan je dodaci prehrani za životinje. Mi čak i među njima vidimo razlike. Recimo dodaci prehrani za ljude,
dobro.
Puno više se, kod njih je puno veći bio recimo COD u odnosu na ovu drugu skupinu vlasnika ljubimaca.
Jel jeftiniji? Jel prosječni iznos košarice manji možda, pa zbog toga? Jeli...
Ne, mislim da jednostavno radi se o nekakvoj navici, nekakvom reliktu. Ja ne znam to objasniti, ali mi smo tome doskočili s nekoliko stvari. Mi to pokušujemo demotivirati. Dakle, da mi u ovom trenutku naplaćujemo dodatno plaćanje pouzećem, s obzirom da nama jel, dostavne službe naplaćuju to kao dodatnu uslugu, onda smo mi taj trošak jednako tako prebacili i na
to
kupca.
To sam isto primijetio da dosta trgovaca je počelo raditi, ali baš jedan iz Splita, jedan naš član, ovom prilikom ću ga i pozdraviti, Josip iz Lumer Shopa je spomenuo da je dodatnu naplatu za pouzeće, ljudi sve jedno naručuju isto koji prije. Jel se promijenilo kod vas? Jel se smanjilo?
Što se dogodi zapravo u tom procesu? Najgore od svega što kazniš ljude koji su fair i okej. Okay. Tako da oni ljudi koji svakako preuzmu narudžbu i naručuju cash on delivery, jel? Oni su kažnjeni jer su platili veću cijenu toga iako su oni dobri kupci. Ali opet na neki način ti pokriješ onda svoj trošak koji ti nastaje zbog ovih koji to ne naprave. Ali način još jedan na koji smo tome doskočili, recimo uveli smo paketomate, s tim da smo na paketomatima ostavili isključivo da su dostupni kada se narudžba plati karticom.
Mhm.
I onda recimo dobili smo jedan dosta velik shift ljudi koji sada, s obzirom da su paketomati jeftiniji i da su ih veliki shopovi poput Zara, About You, čak i istrenirali ljude na korištenje paketomata, ljudi su to prihvatili, tako da nam se sada, rekao bi da je COD možda ispod 50% došao čak.
Mm-hmm.
Da je, pogotovo kad smo imali paketomate...
Ali sve, znači imate oko 50% COD-a, koliko od toga bude postotak nepreuzetih narudžbi?
Oko 5-7%.
5-7%, ok, to je neka statistika koju mi imamo iz naših istraživanja.
U nekim lošim periodima imali smo i po 10%. Recimo Black Friday period, puno narudžbi, zaštopaju se i dostavne službe, tako da...
Dobro, i sad imamo taj problem i da čujem kako je izgledao tvoj proces, tvoj aha moment, kako riješiti tu situaciju.
Moj aha moment je nastao kad zapravo prošle Black Friday, ušli smo neke sredine 12. mjeseca, ja ulazim u skladište i ima ono kanta sa 300 paketa unutra. Ja da pitam kolegicu, šta je s ovim? A to su paketi koji sam se vratili, nismo stigli kontaktirati ljude. Ti meni govoriš, ono, tebi stoji šta, 10.000 eura, ti sad meni pakiraš druge pakete, ovdje stoji 10.000 eura koje smo mi već prodali, potrošili novce na njih. Ljudi su rekli da, kupit ćemo, naručili su, nisu preuzeli i mi ćemo se baviti kao drugim ljudima. Ja sad je ok, mora razumjeti njih, sigurno ima puno posla, nije da ne žele.
Mm-hmm.
I glasam, mislim, ja sve ih postavim pitanje, ovo ne može, što mi radimo ne može biti najbolje moguće. Mora postati bolje od toga. Kako Amazon riješi svoj problem, kako bilo ko velik riješi svoj problem. I onda sam shvatio da bi to zapravo mogao postati proces automatizacije na način da ako ja imam podatke osobi, ja bi njoj mogao poslati automatski email. I tako da sam inicijalno napravio samo automatizaciju koja je funkcionirala kroz Google Sheet. Dakle, kad nam se vrati pošiljka, na njoj piše Ivan Radić, kako je proces izgledao prije. piše Ivan Radić, kolegica uzme, aha, Ivan Radić, uđe u Shopify, upiše Ivan Radić, vidi šta sam naručio, vidi moj email, kopira email, onda napišem email. Pozdrav, vaš paket se vratio, hoćemo li ga poslati ponovo, onda čeka odgovor, onda taj paket stoji sa strane, dakle nemaš robu na zalihama, stoji ti sa strane, užas. I, a kako sada izgleda, ja sam shvatio, znači ako samo skeniramo taj paket, pošiljka sadrži informacije o primatelju.
Mm-hmm.
I ja iz vlastite baze po toj broju pošiljke dovuče na kome se radi, radi se Ivanu Radiću, i to sad se uvuče u Google Sheet. Mm-hmm. Imam te podatke, ja sam sa Makeom, automatizacijskim alatom.
To je ono ko Zapier u principu.
Ko Zapier samo je, druga, konkurent Zapieru. Dohvatim taj email i sa modulom ChatGPT-a sam dao prompt, napiši ovoj osobi da je se paket vratio, napiši u HTML-u tako da ostaviš dva batona da može ona samo kliknit, pošalji ponovno ili otkaži.
Odlično.
I dakle, čim bi oni skenirali paket u Google Sheet, ostalo bi se dogodilo automatski.
Odlično.
I onda shvatio, ok, nakon jedno 200 paketa, taj Google Sheet je postao nepregledan. Sada vidim oni šara, vidim 40 boja u Google Sheetu, niko ne zna šta znači koja boja. I onda shvatio, neće ni ovo dugo opstat. I onda sam otkrio vibe coding. Dakle, ja sam nažalost marketer koji nikad nije naučio programirati. I onda sam shvatio, idem istraživati vibe coding, a kad sam shvatio kako vibe coding funkcionira, mogao bi probati napraviti internu aplikaciju za nas, da vidim će li to biti nešto preglednije.
Hoćeš ispričati par riječi o tome što je vibe coding?
Vibe coding je dakle, samo programiranje kroz chat. Dakle, uh-huh. To je najpoznatija platforma danas i možda najbrži unicorn u Europi je Lovable, koji je evaluiran na 1 milijardu dolara kroz 6 mjeseci. Oni su utilizirali LLM, dakle Large Language Modele, na način da ti možeš kroz chat pisati napravi mi to, to i to. I sada on tebi izbaci nekakav interfejs, naravno da se priča komplicira ako želiš da stvar zaživi u praksi, ali u suštini možeš napraviti jako puno bez ikakvog programerskog znanja. I tako sam zapravo napravio aplikaciju koja je zamijenila Google Sheet, tako da je sve nekako preglednije, da postoji popis ljudi unutra, ali da mi automatski radi nekakav dashboard, da gleda za sve ove koji su skenirani, da uzme podatke koliko je iznos COD-a, koga smo kontaktirali mailom, koga smo nazvali telefonski, koliko je oporavak koje kanala komunikacije. Tako da danas nekako na toj razini ipak kontroliramo da znamo jesmo li zaista unaprijedili proces preuzimanja narudžbi ili oporavka istih.
Koliko ste smanjili? Koliko ste zapravo tih nepreuzetih pošiljki vratili kupcima?
Pa mislim da smo u prosjeku uspjeli doći do negdje 50%.
Wow!
Da.
Znači ona hrpa se smanjila ona za 50%. Hrpa. Samo s jednom automatizacijom. Koliko ti je trebalo vremena da osmisliš i kreiraš tu automatizaciju i koliko te to košta na mjesečnoj bazi?
Inicijalna automatizacija, kad mi se dogodio aha moment da može ići kroz Google Sheet, trebalo mi doslovno jedan dan. Jer to je u suštini vrlo jednostavno. Ono što je najzahtjevniji dio toga je da imaš interni sustav iz kojeg po pošiljci možeš povući podatke osobi. Mm-hmm. Ako izvučem podatke osobi, znači da ti mogu poslati email. Ako ti mogu poslati email, sve sam riješio s tim. Tako da to mi je u suštini trebalo jedan dan, jer smo taj sustav nekako imali posložen od prije. A ovaj vibe coding, mislim da sam potrošio jedno 40 sati u 3 dana. Nisam mogao prestati, to je ko na droga.
Znam. Prošao sam istu stvar, kad sam to otkrio, radio sam portal, a inače hobi mi je offroad vožnje, radio sam portal offroad.hr, koga zanima, koji olakšava ljudima dogovor neformalnih vožnji. I sve, znači doslovno sve, Google Sheet, one skripte na Googlu i ChatGPT, ono, ja nisam mogu stati 5 dana dok nisam, znaš, ono, dok nisam bio zadovoljan, ali takav... instant gratifikacija koju ti dobivaš kad vidiš taj progres, znaš, jer ono, koliko bi meni vremena trebalo da ja naučim sve te skripte zapravo raditi, znaš, ono, meni nije jasno da više ljudi zapravo to ne koristi danas. Ali kao što si rekao, znači, najteži dio je zapravo bio ovaj prvi dio, znači da imaš taj sustav koji zapravo omogućuje kroz skeniranje poslati te podatke u Google tablicu. Ti kad dobiješ podatke u Google tablicu, dalje je jednostavno, je li tako? Da, a ovaj prvi dio ste riješili, pretpostavljam, tako da je iz ERP-a se slalo u Google tablicu ili kako ste to...
A već smo primjeli riješenje to jer smo imali probleme sa krivo poslanim paketima.
Mm.
Spakirali bi krivi proizvod... Nama su proizvodi kao slične, ili 60 kapsula ili 120 kapsula, onda osoba koja pakira, lako uzme krivo. I onda smo pokušali prodoskočiti tome, kako da, jer to isto zatrpate, kad pošliš 10 krivih paketa, javi ti se osoba, pa ti ideš provjeravati, pa zatrpaš customer support, pa stopiraš skladište da oni vide šta je, pa ti ne paše ni stanje u skladištu, pa ponovi inventuru, i onda to vuče jedan na drugi problem. I onda smo kao doskočili tome sa tim komisijskom prodajom, dakle, bar kodiranje postoji jedan. Mogu ga čak i reklamirati, nadam se da se ne ljutiš, mislim da je koristan svim e-commerce shopima, zove se Less.hr. Jedna mala programerska firma koja je doskočila rješenju tim Shopify UI računima, dakle oni su integrirani s jednima i drugima koji ti omogućava da jednostavno kroz njihov sustav koristiš skeniranje svojih proizvoda. Uneseš bar kodove.
Znači, niste morali ništa, nikakve integracije raditi, nego ste samo
ništa, nismo, uzeli dakle, njihovo rješenje. Njihovo rješenje, oni su nam pomogli tu inicijalnu integraciju napraviti.
Koja je cijena tog rješenja, ako nije tajna?
Nešto smiješno.
Znači nije neka nije. Drama. Okay.
Ne znam koliki su, ne znam koliki su ti računi, iskreno, ali osim toga, ono što je isto riješeno je recimo i printanje naljepnica, odnosno adresnice.
Mm-hmm.
Nema se to tiš, kada tup i upraš enter, tebi izađe kroz onaj zebra printer i zaljepiš.
Mm.
Dakle, on automatski prepoznaje koju dostavnu službu neko izabra, tu adresnicu ti isprinta, tako da recimo to je jedan
problem. Zanimljivo. Znam da to neki rješavaju tako da u principu integriraju web shop sa softverom od dostavljačkih službi, ali ovo je isto jedan od načina.
Da, mi smo preskočili integraciju sa službama, nego smo išli s njima, a oni su integrirali službe.
Fora.
Genijalno, da. Jeftino, jednostavno, čak i underpriced, valjda me neće čuti pa mi podijem cijenu.
Pa tebi neće, drugi će, valjda. Tak bi ja barem sad napravio. Znači ona, aha. dobro, ali ti tvoj background je u marketingu. Pretpostavljam da si onda neke automatizacije u marketingu uveo koje su nešto pomogle.
Imamo ih jako puno zapravo sada. I
top 3.
Top 3. Upravljanje ambasador sustavom.
Ok. Prvo ispričaj šta je ambasador, to je neki loyalty sustav, ne?
Čak i nije niti loyalty sustav, nego dakle mi pronalazimo nekakve osobe s kojima vjerujemo da bi mogli surađivati zato što nam se sviđa njihov profil, način na koji oni...
Znači influenceri?
Više kreatori.
Okay. Više ne znam koja je razlika, ali ovo...
Znaš, nisu ono makro influenceri koji traže plaćanje, nego recimo ljudi koji su entuzijasti i vole snimati sebe, svoj život ili ljubimce na društvenim mrežama i nama se to sviđa i mi bi htjeli s njima surađivati, mi vama pošaljemo proizvode, vidimo ako se sviđa, vi napravite, snimite korištenje video i dajte recenziju što god hoćete i mi tako imamo ongoing suradnju, imamo dovoljno materijala i za društvene mreže i za oglašavanje, vi imate proizvod za svog ljubimca i mi smo tu svi sretni i zadovoljni. I naravno, opet je to krenulo manualno, pa je surađivat ćemo sa njih 10-20, onda se kolegica koja je to preuzela, koja inače između radi i dizajn, kao to smo njoj prebacili jer će biti puno materijala za oglase s kojima ona upravlja, ona shvatila da je ubija ta administracija svih tih ljudi. Znači mora imati puno odgovaranja, dogovaranja preko maila, je li paket poslan, nije paket poslan, u kojem je statusu, je li je napravljena Google Drive folder ili nije napravila. I naravno opet to dopadne mene. Jer oni se žale meni i onda sam ja tu da riješim problem i onda sam napravio automatizaciju preko Google Sheet koja funkcionira slično, dakle ambasador riješi anketu, dakle prijavi se sa svojim podacima, nakon što se prijavi ona samo zalijepi scenarij kao prvi inicijalni prijedlog suradnje i klikne checkbox kao pošalji email. Automatizaciju pozadini iz ove ankete koju je osoba riješila, dohvati podatke, pošalje email sa opisom, sa attachmentom koji daje upute za snimanje.
Mm-hmm.
I stavio je opet dva batona, jedan kao prihvaćam ili odbijam suradnju. I osoba ako klikne prihvaćam, automatski se opet ažurira status u Google Sheetu da zna da osoba prihvaća suradnju i prelazi u novi tab. I u tom tabu kolegica kada ona prihvati i klikne samo pošalji osobi u skladište i automatski se kreira adresnica sa proizvodom ako ona tamo odabere jel, u drop-down meniju i kreira se adresnica i samo osoba koja pakira dođe na email, spakira i ova adresnica ti u prilogu.
Wow.
I sad, naravno, možeš misliti je li taj Google Sheet i šaran. Naravno da i šaran ima preko 100 i nešto ambasadora u svinje bojama i sad evo da njih tjedan dana radi na tome da napravimo mikro tool za upravljanje ambasadorima za interne potrebe. Tako da to mi je novi lovable projekt.
To je broj 1, samo jedno follow-up pitanje vezano na to. Šta radite sa svim tim videima koje dobijete?
Svašta. Svašta. Puno njih čak i direktno objavimo i na društvene mreže. Puno njima doskačemo sa onim katanjem, spajamo ih u više videa, koristimo ih kao oglase.
Je li prikazujete na landing page-evima proizvoda?
Najviše u karuselima, jer to je jedna najklikanija sekcija product page. Dakle, kao ubaš hit mapu na product page, onda vidiš gdje je najcrvenije. Najcrvenije je tamo gdje su slike i videa.
Sad ja moram malo reklamirati jedan softver. Jesi čuo za NoCup?
Yes.
Jesi isprobao?
Nisam.
Pa nisam eto, mislim, čuo sam iskustva trgovaca gdje su bili zadovoljni. Mislim da bi za vašu potrebu baš ovo imalo smisla. Znači, ono omogućuje da prikaže određeni video na određenom landing page-u, na pop-up ili slično, a usput taj video nudi mogućnost četanja, ajmo reći, razgovora sa agentom. Ne? Tako da dolazi jasnije u fokus korisniku, znači skrećemo se pozornost na video i tu je problem većini trgovaca što oni nemaju dovoljno videa za svaki proizvod, ali ako imate ovaj program, onda definitivno to ima smisla. Ista je cijena, kako što ti kažeš, smiješna kad pogledaš benefit koji dobiješ od svega toga. Govorim to kao zadovoljni korisnik, prije svega.
Mi smo uvijek otvoreni, mi sve testiramo.
Super. Dobro, to je prva automatizacija. Rekli smo top 3. Ajmo drugu.
Top 3. Čekaj da ih se sjetim. Jedna je za, recimo, koja je poprilično stupidna, ali funkcionira. Mi pokušamo utilizirati sve kanale koje imamo. Dakle, ja vjerujem da se naši razgovori korisnika i naši potencijalni korisnike događaju svugdje i mi pokušavamo upasti u te razgovore. Pa tako se oglašavamo i na Facebooku i na TikToku i na Pinterestu i svugdje. Ali kanal koji smo zanemarili, a koji vjerojatno ima smisla za nas, je YouTube.
Dobro, jasno.
Dakle, sad imamo puno videa. Opet moja, sad će kolegica ispast da je traćam, ali njoj je puno vremena uzimalo, to imamo video, ona ga objavi na Facebooku, objavi ga na Instagramu i sad upload na YouTube traje 5 minuta, 10 po videu. Znači moraš ono ući u YouTube studio, napisati description, uploada ga, čeka da se uploada pa publishat. Onda smo napali automatizaciju koja ima doslovno 3 modula. Znači, gleda Instagram, kad se objavi video na Instagramu, dohvati taj video, od opisa na Instagramu napiši opis, znači će GPT ili modul, sa Instagram opisa napiše opis za YouTube i idući modul je publish on YouTube. I sve što se objavi nama automatski na Instagramu,
automatski
ide na YouTube. Prošli mjesec smo imali par tisuća sati gledanja za kanal koji apsolutno niko ne vodi računa o njemu, nažalost, ali ne stignemo, ali ne vodimo računa, ali imamo par tisuća sati gledanja samo zato što smo to objavili ovo što je ovako i onako bismo objavili.
Odlično.
To je evo treća, recimo, ja uvijek radim na automatizaciji koji imaju najviše efekta, to je tamo gdje su novci. Potom imamo recimo bankovne transakcije. Znači ljudi koji zaberu način plaćanja bankovnom transakcijom, često se dogodi da zaborave uplatiti.
A onda treba to ručno provjeravati.
I onda to treba ručno provjeravati. Onda smo naravno doskočili opet automatizacijom koja gleda kada je narudžba u Shopify-u, način plaćanja je bank on deposit. I kada narudžba nije fulfilled kroz iduća 2-3 dana, pošalje reminder sa attachmentom ponude da...
Znači on gleda zapravo bankovne izvatke? Ili kako?
Ne, nego on gleda samo Shopify. Jer kad mi izdamo račun i kad se narudžba pošalje, nama je status narudžba u Shopify fulfilled.
Okay.
Kad nije fulfilled, a prošlo je 2 dana od narudžbe, pošalji ponovno ponudu sa reminderom da... I to je recimo stvari koje direktno utiču na prihod, jer ljudi zaborave, ne da ne žele platiti, nego jednostavno, mi smo u hiperprodukciji informacija i to sklizan iz inbox.
Da, mislim, svaka čast, prvo, još nisam pričao s nekim trgovcem koji je zapravo uveo toliko automatizacija. I to me sad sjetilo na jednu knjigu koju sam čitao još prošle godine gdje je pisalo da će za 5 godina, znači 2030. 99% sadržaja na internetu biti producirano od umjetne inteligencije. Pa daj mi svoju neku predikciju, vidim Bruno mi negoduje, ali zapravo znaš o čemu se radi? Radi se o tome da AI zapravo sada koristi sadržaje koji su producirali ljudi da bi odgovarao na neke upute, a kasnije će sve više sadržaja biti producirano od AI-a i onda će to ići na entu. Znaš, to je neka logika i objašnjenje svega toga. Ne mogu ljudi tom brzinom stvarati sadržaj koliko AI može stvoriti sadržaj. I sad nedavno je ChatGPT uveo opciju agenta, ne znam, stoji isprobao. Mislim, ja osobno sam bio oduševljen, dobio sam neke negativne negativan feedback ljudi da to ne radi dobro, ovo ono. Ja sam mu zadao task da analizira neki web shop i ok, možda nije 100% precizan, ali meni kao stručnjak, odnosno nekom koji je ručno radio te analize shopova i trošio sate i dane na to, činjenica da on to napravio 5 do 7 minuta je wow, pa makar ja moram poslije toga i pregledati jel to sve ima smisla ili ne. Ti kad kužiš tematiku, puno mi skraćuje vrijeme. Sad ako ide raditi netko ko ne zna ništa, pa slijedite upute, naravno da se može za i, jer još uvijek nije na toj razini. Ali druga stvar koju sam isto primijetio, ja ću sad otvoreno reći, mi radimo certifikacije shopova, imamo 10 kriterija koje naši ljudi moraju pregledati, znači ručno. Ja dam sad agentu prvo da pregleda i onda dam čovjeku da pregleda na letimično da li to ima smisla ili ne. Znači, krati nam vrijeme brutalno. Za one koji ne znaju, agent je mod gdje ti doslovno njemu kažeš ajde dođi mi na ovaj webshop i dođi mi na AP5 i naruči mi proizvod. I onda on dođe i snima cijeli taj proces gdje on klikće i pokazuje ti cijeli proces i na kraju možeš reći ok, reci mi što bi moglo biti bolje. Kužiš, dosta napredni feature i mene zanima sad po tvojom mišljenju, obzirom da si dosta upoznat s umjetnom inteligencijom, kako će izgledat online kupovina za 5 godina? Hoće li uopće ljudi kupovati ili će ljudi davat zadatke ChatGPT-u da za njih obavi kupovinu?
Ja za njih par mjeseci nekako pokušam.
I uprosti, ključno pitanje. Hoće li zapravo AI agenta biti uopće briga za priču, jer znamo svi da je sad storytelling zapravo ključni moment u prodaji, ili će gledat isključivo racionalno, znaš?
E, to ćemo vidjeti. Ja iz zadnjih par mjeseci konceptualno pokušavam shvatiti. Znači, pokušavam, imam dva smjera kako razmišljam, kako se postoji zapravo u toj situaciji. Prvo je kako biti oportun za svoje poslovanje, dakle kako da uskoči na bandwagon AI-a, da iskoristim taj trendy buzzword koji je sada iskače iz paštete. A drugo je kako izgraditi sustav, odnosno i poslovanje i web i što god, da se odupre svemu tome da nije ugrožen od strane razvoja AI-a. I ono što sam za sada uspio shvatiti, mislim da ulazimo u post-web eru. I ja pričam samo vlastito shvaćanje, mogu biti potpuno u krivu. Ja doživljavam da ćemo postaviti nekakva dva lejera weba. Sada je cijeli internet skrojen za ljudsko oko. Dakle, sve što je na internetu, svaki web, svaki portal, sve je napravljeno da bi čovjek to scrollao, reagirao, kliknio. U eri agenata to sve gubi smisao jer će se kupovina i sama konzumacija sadržaja odvijati kroz agenta. Sviš, daj mi najnovije vijesti od danas. Briga me što je indeks na naslovnici. On će mi sam dohvatiti i napraviti nekakvu sintezu i analizu tih vijesti. Mm. Isto vrijedi i za kupovinu proizvoda. Ti ćeš agentu reći daj, naruči mi tenisice. I on će sad otići na web i pronaći tenisice koje kažu da su eco-friendly. I sad recimo to je narativ ili nekakva vrijednost kojom ti rezoniraš i tebi je bitno da su one eco-friendly. Ali agenta to nije briga dok mu ti ne dokaže da su one zaista eco-friendly. Mm. Znači će tražiti, a kažeš ok, da im di je certifikat da kaže da su eco-friendly. Mm. I sad, mislim da storytelling i narativi neće potpuno izostati, jer će agent i dalje biti biased, jer on opet uči na tvojim podacima, ali će sve to biti nekako provučeno kroz nekakav filter podatkovne objektivnosti kroz agenta. I tako da nećeš moći pakirati isti proizvod, različito pakiranje i prodati ga za 2 puta više. Kažeš daj mi vitamin D, onda ti on nađe 5 vitamina D, a zašto vi 2 puta skuplji? A nema razloga da je 2 puta skuplji.
Znači, u principu, tvoje mišljenje je da će biti transparentnije poslovanje na
mislim
internetu.
Mislim da će...
Morat će biti.
Da, mislim da će morat biti. Ja vjerujem da je agent dovoljno pametan da bi treba AI oguglati na ljudsku površnost.
I sentimentalnost. Da, razumijem. Ima smisla. Slažem se s tobom.
Tako da, nisam siguran kakvo je vrijeme pred nama, ali sam siguran da proizvodi koji imaju određene konkurentske prednosti i da su drugačiji, da imaju nešto unikatno, će u tom svijetu proći bolje. Mislim da će se jedan masovni konzumerizam koji trenutno vlada ipak nešto usporiti, jer ponude nama ne nedostaje i ne treba nam je toliko.
Ok. A što se tiče marketinga i kanala koje vi koristite, da li će se tu nešto promijeniti za 5 godina i kako se vi spremate na to? Spomenuo si da primarno koristite Metu za, kao, za svoje oglašavanje na svim web shopovima, Meta najbolje radi. Šta će biti za 5 godina?
Pojma nemam. Pojma nemam, iskreno, bilo bi pretencijno da kažem da znam, ali evo što ste rekao, malo prije zapravo nisam skoro završio. Ja doželjam da će postati nekakva dva lera, da će ipak ostati jedan dio weba za ljudsko oko, a da će drugi biti otvoren isključivo za agenta. I mislim da je to, dakle, ti ćeš moći konzumirati naravno sadržaj sa interneta kao i do sada. Ali kad kažeš svom agentu ti nešto kupi, da mora postati dio weba koji je optimiziran isključivo za agent-agent komunikaciju. E sad, kako će to izgledati, ja to ne znam, jer čemu je kvaka? Ti imaš gigante poput Amazona, poput Shopify-a, koji sigurno neće htjeti tako lako otvoriti sebe ChatGPT i drugima, jer oni imaju poziciju koju ne žele braniti. Amazon će ti reći može agent, ali može Amazonov agent, ne može bilo koji agent. I onda je pitanje koji će onaj biti prvi koji će reći može svaki agent na mene. Po temu kaže, evo ja se otvaram svima. E, onda je pitanje da li u tom trenutku Amazon ili Shopify gube dio tržišta. I da li onda to njih tjera da se i oni otvore svima. Jer svi oni žele, znači, zamisli se kako sad izgleda, ti stojiš u nekoj upravi Shopify-a, brojiš 5 godina pred penziju, sad ti neko govori da ti moraš otvarati svoj web agentima. A ti imaš 180 milijardi prihoda. Tebe, ono ko utilizira agente i ko utilizira te promjene tehnološke, prvi su uglavnom startupi koji se grebu rukama i nogama da prežive.
Da.
I pitanje je ko će prvi napraviti nekakvu disrupciju na tom tržištu da se veliki zapitaju. Jer svi se oni brane, vidi si, i Booking blokira da agenti mogu crawlat njegove hotele i smještaje. Jer oni svi brane svoju poziciju, ali pitanje je dokad će to biti i hoće li biti.
I kako će zakonski biti to?
To je naravno kasnije tek posebna priča. Mislim da je uopće nije regulatorno moguće regulirati AI koji se napravi ovom brzinom.
Dobro, ono na što sam ja cilju zapravo je da živimo dosta... nesigurno, ajmo reći, vremena u smislu tih svih promjena koje dolaze. Ja se s ovim poslom bavim 15 godina, zadnjih 10 godina radim edukacije i to, i nikad nisam vidio toliko promjena kao u zadnje 2 do 3 godine.
To nije humana promjena. To je
sve je krenulo s GDPR-om koji je za većinu bio šok, jer ono, smanjit će se mogućnost targetiranja publike, što se i dogodilo. Spomenuo sam ti da sam vodio webshop s dodacima prehrani gdje sam imao mogućnost eksporta cijelu bazu naših kupaca i newsletter pretplatnika i onda uploadat po interesima u Facebook i ciljati svakoga. Da. Znači, ono, to je bilo toliko mikrosegmentiranje da je bilo smiješno koliko je to bilo jednostavno zapravo kad pogledaš s današnje perspektive. Ne? Danas je oglašavanje puno skuplje. Konkurencija je sve veća, ti zakoni su se zapravo dosta promijenili, privatnosti, pa sad ono, mijenjaju se i navike, ono, ljudi više neće pretraživati na Googlu, nego će na ChatGPT-u zapravo pretraživati. Sve će biti važnija vrijednost brenda u principu, jer će SEO isto padat, odnosno trafik sa Googla, sa tražilica će padat. I onda se vraćamo na ono što po meni će ostati isto, a to je važnost izgradnje kvalitetne baze. Tu možemo pričati o email bazama, loyalty sustavima, telefonskim brojevima. Šta vi radite po tom pitanju i koliko je to vama bitno?
Čak bih rekao, ne samo baze kao takve, već isključivo će biti borba za podacima. Znaš da je Facebook kupio WhatsApp za 19 milijardi dolara firmu, odnosno platformu koja nije generirala gotovo ništa prihoda. Isključivi razlog zašto je to napravio, zbog podataka.
Jer su korisnici gore.
Jer su korisnici gore. Tako je. Razina podataka koja ima WhatsApp je nebrojiva, nehumana. Tako da, ali se vratimo sad na pitanje šta mi radimo. I, mislim, to je stara priča koja dan danas vrida, to je da na internetu postoji trafik koje kontroliraš i trafik koje posjeduješ. Dakle, ja kad dam 100 eura na oglašavanje na Facebook oglase, ja kažem Zuckerbergu, posudi mi malo svojih korisnika da dođu na moju stranicu. I to je trafik koji ja kontroliram. Ali ono, moje vlasništvo ulazi tek onda kada je neko od njih kupi ili se prijavi na nekako moj newsletter, gdje onda ja imam njegove podatke, ime, prezime, e-mail ili sve podatke koje uzme, ne znam, kao ti se zove pas, kad mu je rođendan. I to onda meni omogućava da čak recimo i sutra ako meni kaže, ako mi Facebook blokira moju stranicu i kaže ne možeš se više oglašavati, ja sam na mogućnosti da pošaljem e-mail svim svojim korisnicima kojih ima sad 150 tisuća najvelika baza i kažem taj im bilo koju informaciju koja je za nas u tom trenutku bitna, dobar dio ljudi, dakle 30-40% njih će taj mail otvoriti, 3-5% će kliknuti, dakle ja i dalje imam mogućnost da posjedujem vlasništvo sam podataka kojima mogu upravljati neovisno o bilo kome drugom.
Koriste li neke druge direktne kanale komunikacije, SMS, WhatsApp, slično nešto?
Imamo WhatsApp na način, dakle na našem webu imaš mogućnost, dakle imamo kao widget koji ti otvara direktno WhatsApp, recimo ako želiš pitati, koji je AI driven. I oporavljamo košarice i napušteni checkout se direktno dolaze na WhatsApp.
Hoćeš podijeliti možda koji alat koristite za tu funkcionalnost?
Ako nije nepotistički, ali ako je, mogu
malo
iskoristiti ovaj, i tu priliku. Trenutno smo ušli kao partneri u razvoj jedne takve aplikacije Toadbot sa ekipom iz Splita, tako da upravo...
Oni su i naši partneri na konferenciji, tako da pače, možemo ih malo
reklamirati. Malog li svijeta, ovaj, tako da s njima radimo na razvoju te aplikacije. Mislim da ćemo kroz koji tjedan biti, vjerojatno, možda i javno komunicirati da što više shopova imamo da testiraju tu opciju. Trenutno smo testirali na našem jednom shopu i na nekoliko još shopova, jer, kažem, AI driven je i onda je vrlo izazovno bilo kako za svaki shop povući sve podatke o njihovim proizvodima da bot zna i daje odgovore koji su relevantni. Mm-hmm. Ja smo to morali dovesti na neku razinu da se to može skalabilno onboardati klijent. Tako da recimo radimo automatsko skrepanje cijelog weba prilikom onboardinga klijenta, tako da se u pozadini svi ti podaci zapišu i sad radimo integraciju sa WhatsAppom. Tako da recimo kad napustiš košaricu, odnosno checkout proces, upišeš svoj broj mobitela, da ti na WhatsApp dođe automatska poruka nakon 10-20 minuta da ti je nešto ostalo. Da
sam biraš zapravo delay.
Tako je, sam biraš delay i sad još moramo integrirati klaviju, tako da zapravo od tog bota napravimo hiperpersonaliziranog agenta. Jer ako imaš sve podatke iz klavija kao što su profile, property, ime psa, njegov rođendan, bilo što, to znači da će odgovor biti hiperpersonalizirani i u korisniku se možeš obraćati i u ispravnom padežu i njegov psa oslovljavati imenom. Tako da mislim da će biti jedan zanimljiv alat koji će mi kako će utjecati generalno na revenue, ali ne vidim način zašto ga ne bi podigao.
Slažem se, mi smo isto integrirali sličan alat na naš web. Na sve naše webove zapravo imamo glavni web udruge, imamo konferencijski web i Safe Shop HR. I primijetio sam da ljudi stvarno to koriste. Znaš, dvođu postave pitanje, ovaj mu dao odgovor, ako je odgovor ono nebulozan, ja to mogu vidjeti kao administrator, predložiti bolji odgovor i onda on nauči za sljedeće pitanje. Mogu se čak raditi, sad ja ne znam je li to neka defaultna funkcionalnost, ali ekipa koja nama to radi nam je u principu omogućila da napravimo neki mini kviz gdje on pita, znaš, ono, kad dođeš na našu stranicu, jeste li imate li web shop, da, želite li znati, imate li uvjete za dobivanje našeg certifikata, odgovorite na 3 pitanja. I onda on postavi ta pitanja i automatski mi kvalificira te lidove. Oni mi ostave mail adresu i sad mi jedino treba neka automatizacija koju ćeš mi ti smisliti da mi radi follow up, da ne moramo to ručno raditi. Ali u principu ja sam primijetio da te stvari pod A funkcioniraju, pod B štede vrijeme i novac i donose nove prihode. Ono što većina stručnjaka se žali zapravo je da nisu precizni kao ljudi, što je istina i naravno da on ne može znat sve o našoj firmi kao što ti znaš ili što ja znam o svojoj.
Ali to je samo za sada.
Ali to je za sada, ja sam upravo to htio reći. Znači, prvo, tek smo na početku, drugo, on će naučiti s vremenom iz naše baze. Još jedna stvar koju sam ja napravio, gdje sam dobio po prstima od nekih friendova koji smo rekli, stil lud, šta radiš? Znači, uzeo sam onu, kak se zove, Pro, ona najveća pretplata u ChatGPT-u za $200. Čisto da isprobam povezivanje na svoju mail bazu. Znači, imam 3 mail adrese na jednom računu zadnjih 10 godina i povezao sam ga na tu bazu. Rekao sam, ok, napravi mi analizu svih mailova i reci mi top 3, znači, pritužbe koje dobivam od svojih kupaca. Wow! Ok, nije on analizirao sve mailove, on je rekao ja ću sad analizirati 10.000 mailova u zadnjih, ne znam, 2 godine. Znaš, ono, daj, hoćeš mi neki filter dati jer ne stigne zbog resursi sve proći. Ali u principu mogućnosti su tu ogromne i onda strah ljudi je da ćeš ti izgubiti privatnost, da će on to zloupotrebiti i tako dalje. Ja se apsolutno slažem s tim i bojim se da je to istina, ali to je isto koji sa svim na internetu, kada se bojiš da će te, ne znam, ciljat s personaliziranim oglasima ili nešto, to je jednostavno po meni cijena koju moraš platiti, jer nije baš da imamo izbora. Razumiješ? To je barem moje mišljenje. Tako da ja ne bi bježao od tehnologije, ja je pokušavam integrirati u poslovanje.
Pa tehnologija sigurno sužava jedan jaz između bogatih i siromašnih. Ti imaš isti GPT kao što ga ima i Bill Gates.
Apsolutno si upravo, da.
I to je očito cijena koju mi u toj priči plaćamo.
Tako je, bila je puno veća prednost prije onih koji su imali i financijske resurse da nešto naprave, a sada je zapravo ta razlika sve manja jer ti ne trebaju ljudi, toliko ljudi kad imaš agenta koji može za tebe napraviti sve, znači limit je zapravo tvoja mašta.
Točno. I ono što nismo dobro bili mi spremni na tu priču, a to je da će biti ovi bijeli ovratnici, white collar poslovi, da će biti ugroženi kao administratori, programeri. To je ono što je recimo AI donio možda čak malo i neočekivano. I to je ova jedna distopija o kojoj priča Mo Gavdet, ako si gledao njegov intervju, bivši Google officer.
Možda i jesam zapravo, sad ja ne znam kak se zove čovjek, ali u Diary of CEO.
Da. Možda jedna najboljih moguće epizoda na tu temu i on je stvarno rastavio. Najveća opasnost ta AI nije u AI-u, nego je u mindsetu koji upravlja AI-em. I od tebi predlažem da za 100. jubilarnu epizodu imaš podcast sa AI-em.
Bruno, šta kažeš? Možda kao treći sugovornik, znaš.
Ili čak drugi.
Da, ajde.
Jer ono što mi, što će se dogoditi u budućnosti, recimo kad gledaš s perspektive znanja čovjeka ili IQ-a, ja imam 100, ti imaš 130, IQ je eksponencijalan i ti si puno pametniji, od mene su 30. Ali mi ćemo u budućnosti imati pristup IQ-u od 3000. 3000 i 3030 više nije neka razlika. Ovaj podcast će voditi dva AI-a. Jer nema teme o kojoj ćemo ja i ti pričati bolje nego što će pričati njih dvoje. Nema teme koju neće moći rasloviti do te razine da je razumljiva svima.
Ja ću njima reći, ja želim pokrenuti podcast na temu e-commerce-a, ti mi usmisli teme, ti mi...
Točno.
Znači ono, ti vodi emisije, ti napravi marketinšku kampanju za njih i to je to.
Točno.
Bruno, sorry, ali ostao si bez posla, ja isto. Tako da, eto, tu smo i šta možemo. Ali za sad mislim da je situacija takva da u principu bilo koji alat koji nam olakšava i ubrzava, ne znam, poboljšava prodaju, je no-brainer po meni. U tome ćeš pričati na našoj konferenciji. Ja sam inače, to sam zaboravio spomenuti u uvodu, pogledao tvoje predavanje u Splitu, na splitskom meetupu, koji ono stvarno mogu pohvaliti. Vi ste ono na prvom meetupu skupili preko 100 ljudi, svaka čast. Nije to lako, mi radimo meetupove već 10 godina, ono, ali isključivo u Zagrebu. Sljedeće godine planiramo isto malo po gradovima, pa sam zato i došao vidjeti kako to izgleda i ono, stvarno ste me iznenadili. Odličan odaziv, ali još važnije, stvarno ti je bilo odlično predavanje, jako korisno. Vjerujem da će biti korisno i svim našim gledateljima, to jest posjetiteljima konferencije, pa da malo ispričaju o tome o čemu ćeš pričati na samoj konferenciji.
Glavna tema je zapravo vibe coding, odnosno pričali smo o alatu koji smo složili za rješavanje neplaćenih, odnosno nepreuzetih pošiljki. To je to moja inicijalna tema, ali mislim da najviše bih htio ljudima približiti tu priču vibe codinga i tu frikciju koja postoji nepoznavajući programski jezik, da to nije razlog da ne realiziramo ideje koje mislimo da ne možemo. Čak i AI danas otvara svijet koji prije nije bio moguć. Tako da vidit ćemo hoće li pričati samo o tome ili ćemo spomenuti ovu ambasadorsku aplikaciju. Ako je završen do tada, mislim da će ona biti čak možda i nešto zanimljivije, jer nema puno shopova. Nisu ni osviješteni o tim neprezutim pošiljkama i možda ih nema dovoljno puno da im čine velik trošak kao nama. Ali svakako jedan ovaj sustav za ambasadore je nešto što bi bilo korisno svima kad pokreću shop ili traže marketinški prostor za sebe.
Da. Forum je kod tebe koliko si zapravo angažiran oko svega to što radiš. Jer sad kad sam ti postavio pitanje o čemu ćemo pričati, znam da i sam nisi znao odgovor jer još uvijek tražiš da bude prezentacija što korisnija ljudima. I u jednom intervju koji sam gledao s tobom, pitao te čovjek, tvoj kolega Filip, ako se ne varam, koji savjet bi dao mlađem sebi i rekao si nemoj biti samo, nemoj brinuti da budeš samo interesantan, nego budi zainteresiran. I to je fakat ono odličan savjet s kojim se slažem, a sad bi te onda pitao koji bi ti zapravo, koji je najbolji savjet koji si ti dobio u svojoj karijeri i koji ti je promijenio na neki način mindset, jer mislim da je zapravo mindset ključna stvar koja ističe tebe kao poduzetnika ispred svih ostalih koji ne rade te neke stvari, ne koriste alate koje su im dostupni.
A ja bih to svojelo nekako u tri točke. Nema sad jedan naš trenutak koji je bio epifanija za mene, ali kroz tu neku sintezu svega pročitanog, pogledanog, stvari mi se svede na tri točke. Prva je da zaista želim i volim da stvarat proizvode i usluge koje su korisne ljudima, našim kupcima, klijentima i nama samima. Dakle, proizvode koji zaista imaju kvalitetu i nisu pusta marketinška priča. Dakle, nije samo...
Znači, fokus na kvalitetu prvo.
Fokus na kvalitetu proizvoda prvo, jer po meni od tu počinje ono što bi bilo vrijedno marketinga. Mm. Ako toga nema, meni je marketing tu samo lažno. Drugo, da budemo... da se zabavljamo u tom procesu. Dakle, posao proždire. I ja prvi nisam znao postaviti granicu poslu. Znači, ja mogu raditi 10 sati dnevno, mogu raditi 12 sati dnevno, mogu raditi 6 sati dnevno. I u tom procesu ja sam stvarno bilo izgubio identitet. Kad me neko pitao kako si, ja bih govorio, evo radi se. Ja ne bih znao za ništa drugo osim za to da radim. Ja se poistovjetio sa vlastitim poslom. Znači, ja sam postao svoj posao. A puno sam zapravo više od toga. Ja sam izgubio hobije. Ja sam izgubio sve što sam nekad volio, sam se posvetio poslu. I jedna od stvari koje želim nekako iskontrolirati bolje u budućnosti. Dakle, ne želim se zadati nekakav megalomanski cilj, nego želim u budućnosti samo da budem zadovoljan i sretan s tim što imam. Dakle, japanska poslovica koja glasi poželi što imaš. Ja tu stadiju još nisam dosegao, nisam još tako produhovljen, ali recimo da bi tome težio da bude. I treća najvažnija stvar je da budeš profitabilan. Jer bez toga, nažalost, stvaranje i održavanje biznisa nije moguće.
I da imaš dobar cash flow. Eto, s tim bi ja i završio emisiju. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Vjerujem da je ljudima stvarno bilo korisno. A sve vas, dragi gledatelji, pozivamo da posjetite našu konferenciju 14.10. u Mozaik Event Centru u Zagrebu i da dođete pogledati Ivanovo predavanje. Vidimo se. Ćao. Thank you.